У ефіры Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Значную частку нашай пошты апошніх дзён па-ранейшаму складаюць лісты, аўтары якіх разважаюць аб прычынах і наступствах выбуху 4 ліпеня ў Менску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пацягнуў за сабой буйныя кадравыя перастаноўкі на вяршыні ўлады, арышты актывістаў апазіцыі і істотна паўплываў на пачатак выбарчай кампаніі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага нашым даўнім слухачом і аўтарам Алесем Марціновічам з Баранавічаў. Ён піша: «Можа здарыцца, што гэтыя падзеі і запусцяць працэс, які потым скаланне рэжым. Аднак, хутчэй за ўсё, будзе іншае. У выніку абвесцяць, ворагі спрабавалі сарваць усенародную трыумфальную ўрачыстасць на чале з бацькам-правадыром. У адным з апошніх круглых сталоў вы добра аналізавалі апошнія працэсы ў грамадстве адносна такіх шоу. Абывателю патрэбна масавае гульбішча, а ўладзе кло і прыправа для новастваранай націдэі. Такія масавыя і шумныя святкаванні пад піва і гарэлку заўсёды больш глыбінна і падсвядома замацоўваюць важныя нацыянальныя рысы і памкненні. Яны фіксуюць значнасць гэтай даты як агульнанацыянальнага знакавага пункту. Рэальна і асобна ад Масквы беларусы пражылі колькі-небудзь значны адрэзак часу толькі пры Лукашэнку. Гэтага і хапіла, каб закласці традыцыю. Зразумела, што гэта ўрачыстасць можа быць звязана толькі з чырвона-зялёным сцягам. Іншымі словамі, вось яны, беларусы, такімі і ёсць. Новая ідэалогія цалкам адбылася на грунце рамантызацыі Лукашэнкам перыяду СССР, выгнання Гітлера назад ад Смаленска да Берасця праз Менск. А ВКЛ сёння, па сутнасці, тое самае, што старажытны Егіпет. Для незалежнай краіны ўжо няма патрэбы напружвацца дзеля пошуку новай дзярж-нац-ідэалогіі. Лукашэнка знайшоў яе за 14 год. Далей дзяржава будзе самаўзмацняцца. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Сапраўды, гэтыя 14 год не выкрасліш з гісторыі. Яны пакінулі значны след у грамадстве. Улада мае ўсе магчымасці, каб замацоўваць у грамадскай свядомасці сваё бачанне гісторыі, сваё ўяўленне пра нацыянальныя каштоўнасці, сімвалы, святы, урачыстасці. Але наўрад ці магчыма, спадар Марціновіч, пераканаць усіх беларусаў і асабліва інтэлігенцыю, што гісторыя іхнай дзяржавы пачалася ў 1944 ці 1994 годзе, што дзеля прагрэсу ім трэба адмовіцца ад беларускай мовы і што адзінавартымі дзяржаўнымі сімвалямі павінны быць тыя, што прыдуманыя некалькімі асобамі ў траўні 1995 году на падставе сімваляў савецкіх, камуністычных. Памятаю, як напрыканцы 80-х гадоў у суседняй Літве, тады яшчэ Літоўскай ССР, можна было назіраць нязвыклае відовішча. Над райкамамі партыі, райвыканкамамі і іншымі дзяржаўнымі будынкамі адначасова развіваліся два сцягі. Адзін савецкі, чырвоны з вузкімі зялёнай і белай палоскамі, другі нацыянальны сцяг незалежнай Літвы, чырвона-зялёна-жоўты. Гэта ж можна было бачыць і ў іншых тагачасных рэспубліках савецкай Прыбалтыкі. Думаю, нешта падобнае наканавана перажыць у будучыні і Беларусі. Пра тое, наколькі складана ва ўмовах сённяшняй беларускай вёскі публічна дэманстраваць сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю, разважае ў новым лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага раёну. Слухачка піша: «Наш абыватель вельмі любіць клеіць ярлыкі. Калі ў сябе ўласнае меркаванне пра якую-небудзь важную асобу ці падзею, і калі гэта меркаванне не супадае з афіцыйным, дык ты ўжо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. За што ў нас многія так любяць Лукашэнку? За тое, што пры такім рэжыме не трэба думаць. Усё за цябе ўжо вырашылі. Твая справа – выконваць. А я так жыць не ўмею. Не магу жыць на беларускія даходы, на гэтыя вартыя жалю смешныя падачкі. Да і тыя яшчэ трэба дамагацца, выпрошваць. Часам думаю, напэўна, гэтыя людзі заўсёды былі прыгоннымі. Працавалі за ежу ў калгасным ярме. Народ вымірае, жывучы на мізэрныя даходы. А цэны жахлівыя. Живем у хлусні. Наукол косые позірки, кривые усмешки. Хоть, дякую Богу, есть и выключенні. А еще я разумею, что не треба бояться. И один у полі воин. Написала в своем листе на свободу Валентина Соколович з вёски Бакшти Юйовського району. Спадарня Соколович, меркуючи по її попередніх листах, чоловік принциповий, безкомпромісний і твердий. Таким сьогодні усюди непросто, а в умовах вёски, де люди вельми залежні від місцевої адміністрації, бо тяжко знайти і легко стратить працю, особливо. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Наш давній слухач і автор Анатоль Жердзев з Гомеля розважає про те, ці запотребовані у білоруському громадстві демократичні каштовності. Він пише: «Лідери демократа уже который раз натискають на стартер, обвіщаючи початок революції, і не бачать, що паліва в баках нема. Під палівом я розумію волю білорусів до демократії. Гэтае паліва треба собирать по кроплі, очищать от бруду ворожей пропаганды, и только после этого сподеваться на поспех. Наши лидеры ці не умеют, ці не хочуть займаться такими дробязями. Незалежности Республики Беларусь хутка уже 20 год. За гэты час выросло и сформовалось новое поколение, але яно мае тьмяное уявление про тое, что такое демократия и як яна реализуется у державе. Человек не повинен чакать, что правы звалятся ему, як дар з небесов. А реализованы они будут только тогда, когда большинство людей будут нетерпимыми до беззакония, до кого б оно не уживалося. Гэтага не тлумачать у школе, про гэта молчать прикормленные и подкаблучные медии. Але гэтаму не надаюсь уваги и так званые незалежные СМИ. Далее в своем листе Анатолий Жердзев у якости прикладу выказывая претензии до передачи «Поштовая скринка 111». Еще одна цитата из листа. У одним з оглядов пошти прогучав ліст слухача, який стверджав, що президент не має можливості ведать, що робиться на усій території Білорусі. Такий заганний погляд властивий многим людям. Потрібно усяляк викривати цю заганність. Треба тлумачити, кольки у адміністрації президента супрацовників у різних питаннях, кольки міністрів, губернаторів. Усі вони обов'язані своєчасово інформувати президента об усіх проблемах. Апроч того, ёсць спецслужбы, якія павінны назіраць за дзейнасцю дзяржструктураў і дапамагаць своечасова чысціць машыну дзяржкіравання ад смецця. А ўрэшце і сам прэзідэнт абавязаны хоць зрэдку асабіста правяраць сваіх падначаленых. Але нічога падобнага ў той перадачы не прагучала, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. У нашай пошце сапраўды нямала лістоў, аўтары якіх апелююць да свабоды, як да апошняй інстанцыі, наракаючы на тое, што інакш немагчыма данесці да прэзідэнта сваю бяду. Як правіла, гэта людзі, якія на працягу многіх гадоў абіваюць парогі чыноўніцкіх кабінетаў і вядуць зацяжную перапіску з дзясяткамі розных дзяржаўных устаноў. Яны лепш за іншых інфармаваныя пра тое, колькі розных супрацоўнікаў адказваюць за працу са скаргамі і ў адміністрацыі прэзідэнта, і ва ўрадзе, і ў разнастайных міністэрствах і ведамствах. Больш за тое, са значнай часткай гэтых чыноўнікаў яны знаёмыя асабіста, але паколькі ні ў адным з кабінетаў на бок скаржніка чыноўнікі не сталі, ён дамагаецца разгляду сваёй справы ў той інстанцыі, якую лічыць адзінай крыніцай справядлівасці і правасуддзя – у прэзідэнта. І гэта сапраўды красамоўна сведчыць і пра ўзровень прававой культуры грамадства, і пра рэальную сітуацыю з падзелам улады ў беларускай дзяржаве. Наш давний сябр Кастусь Сырель з Ушачаў свой новый лист написал под уражанням ад недавняга признання президента Лукашенки про тое, что ён мае пазашлюбнага сына, маці якога неназваная докторка. Кіраўнік державы в гэтай сувязі шмат казаў про сваю любоў да дзяцей. Слухач зацікавіўся пытаннем, а ці падзяляюць гэту любоў дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі, колькі эфірнага часу яны аддаюць дзіцячым праграмам. І вось што атрымалася на падставе аналізу тыднёвай ліпеньскай тэлепраграмы. Цытую ліст Касуся Сырэля. Узяў я стандартны пакет з 5 праграм, які глядзіць большасць насельніцтва краіны: БТ, ОНТ, СТВ, РТР, ЛАД. Усяго вяшчання па гэтых праграмах за 7-13 ліпеня я налічыў больш за 720 гадзін на тыдзень. А вось перадач для дзяцей у мяне атрымалася толькі 13 гадзін 20 хвілін. Але, напрыклад, серіал «Добрий день, Мікі Маус», телеканал «ЛАД», пачынаецца ў 6:40, 150 хвілін на тыдзень. Да таго ж паўтараецца днём. Фільм «Сын палка» БТ ў 6:20 у нядзелю, 130 хвілін. Фільм «Прыгоды Бураціна» выпуску 75-го году СТВ у суботу і нядзелю ў 7:30 і 8:00, 170 хвілін. Вы уяўляеце сабе дзяцей, якія ўлетку ў час канікул прачынаюцца ў нядзелю раніцай у 6:20 ці нават у 7:30, каб глядзець нешта там па тэлевізару. Я не ўяўляю. Таму я бязлітасна выкрасліў 450 хвілін гэтага, так бы мовіць, дзіцячага вяшчання. У выніку ў мяне атрымалася толькі 6 гадзін 10 хвілін, пераважна мульцікаў. Гэта ў параўнанні з 720 гадзінамі меней за 1%. Да яшчэ трэба паглядзець, што там за мульцікі. Можа, іх і глядзець не варта. Тады можна смела казаць, што тэлевяшчання для дзяцей у нас наогул няма. Вось вам і ўся любоў да дзетак. Такую выснову зрабіў у сваім лісце на свабоду наш слухач Кастусь.